Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 23. septembar, u vestima dana. Završen 52. bitev, nagrada Grand Prix predstavi za ostavština Komadilj bez ljudi. Specijalnu nagradu dele Requiem za L i Večna Rusija. Iran optužio Dansku, Holandiju i Britaniju da pružaju utočište pojedinim teroristima. U požaru Rotterdamu stradale 4 osobe, od toga 2 dece. Danas prve jesenjeg dana do 30 stepeni, popodne kiša. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaraju o tome o kojoj meri je srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji, dve beogradske istoričarke, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Da li se objedinjavanje srpskih teritorija može ostvariti mirnim putem?
Mi znamo da granice nisu mirnim putem menjane, da to i u civilizovanom svetu koji ima dugo iskustvo ratova za sobom nikad nije išlo mirnim putem. Ne verujem da je to moguće ni danas.
Svaka promjena granica uglavnom je uvek išla ratom i u krajnjoj liniji Srbija je Kosovo izgubivši rat protiv NATO pakta.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u Beogradu zatvoren 52. bitev izvođenjem belgijske predstave Requiem za L. Grand Prix Mira Trailović za najbolju predstavu pripao je švajcarskom ostvarenju za ostavština Komadi bez ljudi. Specijalnu nagradu Jovan Ćirilov žiri je ravnopravno dodelio dvema predstavama, Requiemu za L i pozorišnoj instalaciji Večna Rusija, ruske pozorišne kritičarke Marine Davidova u produkciji berlinskog pozorišta HAU. Predsednik vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je tim povodom da taj festival šalje u svet sliku moderne, dinamične, inovativne i kreativne Srbije kakva ona jeste.
Došla sam večeras pre svega da zahvalim Ivanu Medenici i cijelom timu koji radi na bitvu, takođe da ovim svojim prisustvom ovde stvarno dam svu svesrdnu podršku bitvu. To je jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija kod nas, jedan ako ne najbolji ambasador kulturne scene Srbije u inostranstvu i tog kreativnog lica Srbije.
Na programu Bitefa pod sloganom Svet bez ljudi od 13. septembra bilo je 10 predstava iz Slovenije, Francuske, Srbije, Nemačke, Hrvatske, Estonije, Švajcarske, Izraela i Belgije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Prištini saopšteno da danas u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija putuju predsednik i premijer Hašim Tači i Ramuš Haradinaj. Tači je izjavio da očekuje da se tokom posete sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trumpom. Od juče do 28. septembra ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u Njujorku kao član delegacije koja će učestvovati na generalnoj debati 73. zasedanja Generalne skupštine saopšteno u Beogradu. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da podržava napore predsednika Srbije Aleksandra Vučića u rešavanju pitanja Kosova.
Ne možemo mi izvana da kažemo šta treba biti ili ne treba biti, nego to treba doći do nekog dogovora tu, jer samo takav dogovor će biti trajan i će biti stabilan i će biti doprinos za stabilnost u ovom regionu.
Dr. Darko Laketić, predsednik Skupštinske komisije za istragu posljedice bombardovanja Srbije 99. godine, gostujući jutros na RTS-u, najavio je rad ove komisije na terenu.
Komisija u narednih 10 dana odlazi u Vranje, dakle gdje ćemo prikupiti sve informacije koje su značajne za nastanak određenih oboljenja koje mogu imati potencijalnu vezu sa noksama, dakle sa toksinima koje istražujemo. Isto tako imat ćemo i svedočenje, odnosno iskaze i obolelih lica koji su imali kontakt sa kontaminiranim terenom, ali i sa njihovim porodicama, zato što je jedan, nažalost, dobar broj ljudi preminuo.
Rekao je dr. Darko Laketić. Vesti sveta. Iranske vlasti pozvale su na razgovor diplomate tri evropske zemlje, Danske, Velike Britanije i Holandije, posle napada tokom vojne parade u Iranu, gde je poginulo najmanje 29 osoba. Iransko ministarstvo inostranih poslova uputilo je ambasadorima Danske i Holandije i britanskom otpravniku poslova proteste zbog činjenice da njihove zemlje daju utočište pojedinim članovima terorističke grupe koja je sprovela teroristički napad, navodi se u saopštenju. Nije prihvatljivo da Europska unija na crni spisak ne stavi članove tih terorističkih grupa dok one ne počine zločine na evropskom tlu, navelo je iransko ministarstvo. Evropski ambasadori izrazili su žaljenje zbog napada i spremnost na saradnju sa Iranom. Predsjednik Irana Hasan Rohani prethodno je obećao žestok odgovor posle napada džihadista tokom vojne parade. Ministarstvo odbrane Rusije najavilo je da će objaviti nalaze početne istrage obaranja ruskog izviđačkog aviona sa 15 vojnika kraj sirijskog lučkog grada Latakije ove nedelje, koje je izazvalo diplomatsku napetost u odnosu sa Izraelom. U požaru koji je izbio u jednoj kući kod Rotterdama 4 osobe su stradale, a među žrtvama je 2 dece, saopštilo je holandska policija. Žrtve su muškarac, žena i 2 dece od 4 i 6 godina. Uzrok požara nije poznat. Irska vlada saopštila je da će 26. oktobra biti organizovan referendum o ukidanju zakona kojim se kažnjava bogohuljenje. Blasfemija zabranjena je u Irskoj prema jednom članu ustava i kažnjiva je. Taj zakon se sada smatra zastaralim. Referendum će biti održan istog dana kad i predsjednički izbori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji. Naše sagovornice su dve istoričarke iz Beograda, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Gospođo Perović, imam utisak da se danas na razne načine ponovo oživljava ideja o velikoj Srbiji. U tom pogledu posebno je bila karakteristična komemoracija žrtvama Oluje početkom avgusta ove godine. Na tom skupu, koji je na izvestan način bio svesrpski, jer su na njemu pored Srba i Srbije učestvovali i predstavnici Srba iz Hrvatske, Republike Srpske i Crne Gore, Vučić je vrlo emotivno govorio o ugroženosti Srba u regionu i potrebi da ih Srbija zaštiti. Posebno je bio karakterističan govor Milorada Dodika, koji je rekao da je uveren da će Srbi u ovom veku naći snage da ujedine državne prostore. Mislite li da Dodik govori ono što zvaničnici Srbije ne mogu da kažu?
Pa ja prvo mogu vam da kažem da je vaš utisak o tome da je živa ideja o velikoj Srbiji tačan. Ta ideja ima svoje složene i brojne razloge koje treba objasniti da bi se razumelo zbog čega se ta ideja nakon svega što se dogodilo i u prošlom i u ovom veku održava u Srbiji. Rekla bih pre svega da je ta ideja obnove srpske srednjevekovne države, koja nije bila samo srpska, bila temeljna ideja narodnog predanja i usmene istorije koju su Srbi stvarali pod Turcima. Da je kasnije sa oslobođenjem, sa stvaranjem političkih stranaka, pre svega Narodne radikalne stranke, ta ideja o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda postala temeljna ideja nacionalne ideologije. Zbog te ideologije su vođeni silni ratovi, zbog te ideologije su uglavnom potrošeni ključni ljudski resursi u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, a i sada sa ratovima 90. godina ponovo se sa tim srećemo. Znači, srpsko društvo je i dalje ideologizirano društvo. Srpsko društvo na osnovu te ideologije određuje svoje socijalne, političke i kulturne prioritete, a ti prioriteti su uvek bili pre svega velika država i vrlo jasno je ta linija pre svega u srpskoj inteligenciji povučena već posle stvaranja nezavisne srpske države 1878. godine, time što se ta inteligencija podelila istočnjački i zapadnjački deo, Prioritet ove prve je bilo ujedinjenje i oslobođenje srpskog naroda, stvaranje jedinstvene države, a prioritet ove druge je bio razvoj realne srpske države u dubinu, odnosno njena modernizacija. Ovaj drugi cilj Srbija ni do danas, ja mislim, nije precizno formulisala i ne ostvaruje ga.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojanović?
Posle 2000-te zapravo nije došlo do prekida sa tim programom. Došlo je možda do prekida sa Miloševićem lično ili njegovim režimom. U jednom kratkom vremenu izgledalo je da se neko kaje izbog zločina, međutim to je sve u velikoj meri zaboravljeno i taj program se u stvari nastavlja. Ja ne bih rekla da se radi o velikoj Srbiji, jer ona sigurno nije moguća, ali mogli bismo to da nazovemo da je to program veće Srbije. Dakle, bilo gde da se ona proširi, malo na sever Kosova ili kroz Republiku Srpsku. Dakle, tu su sada neke, što bismo rekli, backup varijante skraćene, a suština tog programa je teritorije umesto svega drugog.
A evo, ja se opet vraćam Dodiku. Dodik je o ujedinjavanju Srbije, Republike Srpske i severa Kosova i ranije govorio, i to direktno u prisustvu Vučića, a ovaj se nikad nije od njega ogradio.
Tako je, pa, ali on je to radio i prethodno u vreme Borisa Tadića i on se također od toga nije ogradio. Dodik tu zaista i služi kao neka vrsta onog električnog zeca koji trči brže tu trku nego drugi i koji služi u stvari da povuče ostale trkače.
Gospođo Perović, spomenuo bih još jedan skup koji asocira na buđenje ideje o velikoj Srbiji. Aleksandar Vučić je nedavno na mitingu u Kosovskoj Mitrovici rekao da je Milošević bio veliki srpski lider, da su mu namere bile najbolje, ali nerealne. I onda je dodao, i to ne zato što su Hrvati, Muslimani i Albanci bili jači i hrabriji od nas, nego što nismo razumeli poziciju Srbije i sveta. Znači, on kao da kaže da bi u drugim okolnostima Miloševićevi planovi mogli biti realni i ostvareni.
Pa sigurno, to je ta politika kontinuiteta. Znate šta, ceo taj rat koji je vođen 90-ih godina unutar Jugoslavije i koji je doveo do takvog njenog rasapa je voden na toj paradigmi da su Srbi bili dobitnici u ratu, a gubitnici u miru, što je značilo da oni nisu imali hegemonu poziciju u Jugoslaviji i da u suštini to treba da na neki način se promeni. Ako vi gledate sve te izjave ljudi koji obavljaju važne državne političke poslove, vi ćete vidjeti da je do te promjene paradigme, ali samo prividno, došlo upravo u Republici Srpskoj na Skupštini Republike Srpske kada je trebalo prihvatiti Vensovenov plan, a Republika Srpska to odbijala. Onda je Dobrica Ćosić, koga je predsjednik Vučić također pomenuo kao temelj naše ostavštine, rekao, slušajte, ja sam tvorac te paradigme o Srbima kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. A sada vas molim da tu paradigmu promenimo i da shvatimo da danas treba da u miru dobijemo ono što nam nije pošlo za rukom u ratu. I mislim da je ta politika na delu i vi ne možete suditi za neke stvari Karadžiću, a da to isto ponavlja Dodik, a izbeći konfuziju, dezorijentaciju i nepoverenje koje vlada i u samoj Srbiji, a naravno vlada i u okruženju prema Srbiji.
Gospođo Stojanović?
Pa to su zapravo sve vreme govorili srpski opozicionari tokom 90-ih. Dakle, to je također jedan kontinuitet koji imamo, jer se govorilo da Milošević samo nije dobro vodio taj rat. Prema tome, ni u ovoj Vučićevoj izjavi kao ni u većini opozicionih izjava, izuzev naravno Građanskog saveza i nekih bliskih partija, nije doveden u pitanje sam program, pa ni u krajnjoj liniji ni sama ideja rata. Dakle, dovedeno je u pitanje samo da li je taj rat uspešno ili neuspešno vođen.
Gospođo Perović?
Mi nikada nismo napravili bilans tih ratova, a u tim ratovima je došlo do jednog apsolutnog konsenzusa u srpskom nacionalnom korpusu u Srbiji, koji je krenuo od memoranduma Srpske akademije nauka, osme sednice, prodora Miloševića na političku scenu Srbije kao predstavnika čitavog srpskog naroda, antibirokratske revolucije, izvoza te revolucije. Dakle, to je onaj program koji se vodio u ime stvaranja srpske države, države u kojoj bi bili svi Srbi bez obzira na druge. Dakle, taj projekat nikad nije izveden na čistinu, bar ne teorijski i istorijski, potpuno, iako je naravno nešto urađeno, i zbog toga vi imate jednu politiku kontinuiteta vraćanja na Londonski ugovor kao na šansu koju je Srbija propustila da već u Prvom svjetskom ratu napravi veliku Srbiju, vraćanje na taj neravnopravni položaj Srbije i Srba u Jugoslaviji, iako su Srbi bili deo suvereniteta i Hrvatske i Bosne. Jednom reču, tretiranje srpskog naroda i u vremenu i u prostoru bez ikakve istorijske dinamike. To mislim da je jedna ideološka dogma, jedna ako hoćete religijska dogma, koja okiva srpsko društvo, koja insistira na njegovom totalnom jedinstvu. Pa kako vi možete da objasnite da je slom komunističkog sistema zbog monističkog položaja komunističke partije u svim istočnoevropskim zemljama po Jugoslaviji, posle tih velikih nada u politički, u ekonomski, u kulturni pluralizam, završio ponovo u autokratiji i monizmu, nego u činjenici da se to drži na toj ideji ujedinjenja srpskog naroda u okviru jedne države.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj je mjeri srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji. Sagovornice su dvije historičarke iz Beograda, Dubravka Stojanović i Latinka Perović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, kakvu je ulogu igrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti u oživljavanju ideje o velikoj Srbiji?
Pa to je jedan čudan i, ako ga pažljivo čitate, prilično loš i slabo pismen tekst, on nije ni naročito zanimljiv i on ne iznosi u stvari tu ideju tako eksplicitno. Ono što je on stvorio i što je mnogo važnije, to je ideja o Srbiji kao žrtvi, o Srbiji koju je opljačkala Slovenija, o Srbiji koja je u podređenom položaju u federaciji, o Srbiji koja jedina ima pokrajine. Dakle, to je ta samoviktimizacija na kojoj je u stvari psihološki napravljen rat. Dakle, taj promenjeni narativ o celoj istoriji unazad, gde se Srbi i Srbija prikazuju kao žrtve, bio je u stvari okidač za novo agresivno ponašanje.
Gospođo Perović, i Dodik i svi oni koji govore o ujedinjavanju Srba u jednu državu kažu da oni taj cilj žele da ostvare mirnim putem. Može li se velika Srbija ostvariti mirnim putem?
To je, kažem, ta promjena paradigme koju je izvršio sam Ćosić prilikom rasprave o Vensovenovom planu, da mi treba u miru da ostvarimo ono što nismo uspjeli da ostvarimo u ratovima 90. godina, to jest da ceo srpski nacionalni korpus stavimo u jednu državu. Mislim da se ta ideja završila u jednoj katastrofi i obnavljati je to samo znači da se ne posjeduje ni svest, a ni odgovornost za tu katastrofu. Ja lično vidim tu neke protivrečne procese. S jedne strane se pregovara sa Unijom, otvaraju se poglavlja. U isto vrijeme vi vidite neke tendencije zatvaranja te Srbije. Recimo, vi sad najavljujete zakon o ćirilici kao službenom pismu, koje znači stavlja u neravnopravni položaj latinično pismo koje je po ustavu ravnopravno sa ćiriličnim pismom. I ja se često pitam, ko su ljudi koji zagovaraju takve ideje? Da li ti ti ljudi uopšte znaju da je ogroman deo kulturnog nasljeđa srpskog naroda na latiničnom pismu. I kako ćete vi to da isključite iz svog kulturnog prostora, iz svog kulturnog ambijenta? Šta je tu sve u opticaju? Kakve podele? Kakva promjena granice? Zašto je tako oprezan misleći svet u Srbiji prema toj ideji? A i na čitavom Balkanu? Jer molim vas, pa mi smo pročeli tu krizu u Jugoslaviji i srpsko pitanje stavili na dnevni red preko Kosova i tražili smo ukidanje pokrajina koje su bile konstitutivni element Jugoslavije. Te su pokrajine ukinute, ali time se to nije završilo. Mi smo išli u dalje ekspanzije. Pa ja mislim, znate, da svaki savremenik mora da razmišlja o tom iskustvu i da kaže, pa dobro, ako se ovdje hoće neka razmena teritorija, pomeranje granice za 5 ili 6 metara, gdje će to uopšte da se završi? Jer mi znamo da ni razmena stanovništva koja je nagoveštavana nije bila humanitarna, da ni granice nisu mirnim putem menjane, da to i u civilizovanom svetu koji ima dugo iskustvo ratova za sobom nikad nije išlo mirnim putem. Ne verujem da je to moguće ni danas i mislim da o tome treba voditi računa. I ovo što ste vi rekli, ta deklaracija o pravu. Pa čekajte, ne možemo mi biti involvirani u odnose unutar svih republika. Pokazalo se da mi nismo bili potpuno ravnodušni prema onom što se događalo u Makedoniji. Nismo bili ravnodušni ni prema pokušajima državnog udara u Crnoj Gori. Pa molim vas, danas se govori o tome da su odnosi između srpskog i crnogorskog naroda gori nego ikad u istoriji. Pa molim vas, mi čitamo knjige koje izlaze u Crnoj Gori i u Srbiji, poznajemo ljude, sarađujemo. Čemu služi takva jedna vrlo opasna floskula, nego pripremanju, zagovaranju nekakvog sukoba, odbijanju da prihvatimo saradnju sa sredinama, sa ljudima koji razumeju vreme. Može se biti veoma kritičan prema onome što se zbiva u Hrvatskoj. I oni ljudi pišu knjige, dolaze s tim knjigama u Beograd, predstavljamo te knjige, govorimo o tim knjigama. Ali ne možemo mi savremenu Hrvatsku kao za simbole uzeti Jasenovac i ustaštvo i nezavisnu državu Hrvatsku. Mislim da su to posljedice nerazumevanja što se dogodilo, ali i odsustvo stvarno neke odgovorne perspektive za te narode i za njihov međusobni život.
Gospođo Stojanović, evo da i vas upitam, može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
Pa u svakoj prethodnoj krizi dokazalo se da ne može. Dakle, svaka promjena granica uglavnom je uvek išla ratom i u krajnjoj liniji Srbija je Kosovo izgubila, izgubivši rat protiv NATO pakta. Prema tome, teško je zamisliti da se tu sada nešto može promeniti, pogotovo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono što je naravno dodatna opasnost, to su globalne promjene i veliki interesi mnogih velikih sila na Balkanu. Dakle, mi sad tu više ne govorimo ni samo o Rusima, Amerikancima ili Evropskoj uniji, mi sad tu govorimo o Kini, mi sad tu govorimo o Turskoj, mi sad govorimo čak i o Iranu, pa i o Saudijskoj Arabiji. Dakle, mi imamo sada prisustvo mnogih interesa na ovom tlu i sigurno je da i ti spoljni interesi koriste ove unutrašnje fantazmagorije i podržavaju ih, podstiču, i to je jedna nestabilnost koja, bojim se, postaje veoma ozbiljna.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da je ideja o Velikoj Srbiji zao duh srpske politike i da Srbija neće moći da uđe u krug modernih evropskih zemalja dok je potpuno ne odbaci?
Po mom mišljenju to jeste tako, pre svega zbog toga što je na dnevnom redu jedna lista prioriteta još možda od prvog srpskog ustanka. Dakle, na prvom mestu te liste nalaze se teritorije i tek negde veoma nisko na toj listi nalazi se sve ovo o čemu smo govorili, modernizacija, razvoj, ekonomija, industrija, putevi, škole, zdravstvo. Dakle, to je uvek bilo negde na dnu liste otprilike dok se ne reši pitanje svih pitanja. To pitanje svih pitanja, to jest to teritorijalno pitanje, ne može da se reši, odnosno kao što je dosadašnja istorija Srbije od preko dva veka pokazala, Srbija nikada nije bila zadovoljna granicama, niti će biti. Prema tome, jedino što je tu moguće, to je prosto promeniti program i razmisliti o sopstvenom razvoju. Mi do toga još uvek nismo došli.
Gospođo Perović?
Ja moram da kažem da u 19. veku još Svetozar Marković govorio, velika Srbija bi bila vojno-policijska država, ali ne zato što bi u njoj živeli i drugi narodi, nego zbog toga što je srpski narod, koji je istorija izdelila, živeo u raznim imperijama, u raznim državama, stekao neke osobenosti koje traže da budu posebno poštovane i u jednoj zajedničkoj državi. Mi smo pokazali da to nismo umeli ni sa Jugoslavijom, a ne razumemo ni te delove srpskog naroda koji su sastavni delovi identiteta naroda sa kojima oni žive. I mi to ne možemo da negiramo i da od tih srpskih zajednica u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni pravimo nekakve enklave kojima ćemo upravljati iz Beograda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Perović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve beogradske istoričarke, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Biram koga biram, narodni, nepartijski poslanik. Naziv je debate u Požegi, čiji cilj je bio promjena izbornog sistema po kome sada građani Srbije glasaju za partijske liste, prenosi Novka Ilić.
Želimo zakon po kome će poslanik glasati imenom i prezimenom, kaže Danijela Radošević.
Građani Požege nemaju svog predstavnika u parlamentu, nemaju poslanika kome mogu da se obrate, koji bi rešio njihove probleme. Želimo da se promeni u smeru personalizacije, da se glasa imenom i prezimenom, da to budu stvarno narodni predstavnici.
Ovaj izborni zakon je pokazao sve svoje loše strane i treba ga menjati. Goran Đukić, Udruženja građana Forca iz Požege.
Doveo je do toga da se narodni poslanici, a i opštinski odbor potpuno otuđeni od građana koji ih biraju. Mi praktično ne biramo više njih, nego biramo stranke koje će ih tu postaviti. Samim tim oni više ne odgovaraju nama, nego političkim partijama koji ih i postavljaju na te funkcije. I zalažem se za ne za vraćanje ono koje je bio većinski, nego za jednu kombinovanu varijantu, ali to je već tema za jednu ozbiljnu analizu i za jednu javnu debatu, gde bi mi došli do jednog modela koji je potpuno prilagođen Srbiji.
Poslanike i odbornike građani moraju birati neposrednim putem, smatra Mišo Marković, odbornik Demokratske stranke u Požeškoj skupštini.
Tu se mora jednom reći dosta je, da se narodni predstavnici biraju neposrednim putem, jer tada možemo svi da očekujemo i veću odgovornost koju svaki predstavnik naroda ima.
U reformu izbornog sistema mora se što pre krenuti, rekla je odbornica Dveri Gordana Marinković-Savić.
Previše vremena smo izgubili, čini mi se. Kad pogledate, dve trećine narodnih poslanika u Narodnoj skupštini su iz Beograda, odnosno imaju prebivalište u Beogradu.
Kombinacija većinskog i proporcionalnog sistema, odnosno veći broj izbornih jedinica, najbolji je način da svi građani imaju svoje predstavnike u parlamentu, mišljenja je Nenad Kovačević, dopisnik lista Danas.
I mislim da bi se time poštenije rasporedila politička moć i uticaj.
Deklaraciju o promjeni izbornog sistema do sada je potpisalo oko 20.000 građana, više od 40 poslanika, brojni stručnjaci iz oblasti izbornog prava i predstavnici civilnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na 52. bitefu Grand Prix predstavi za ostavština Komadi bez ljudi specijalnu nagradu dele Rekvijem za L i Večna Rusija. Iran optužuje Dansku, Holandiju i Britaniju da pružaju utočište teroristima. U požaru u Rotterdamu stradale 4 osobe, od toga 2 dece. Danas prvog jesenjeg dana do 30 stepeni, popodne kiša. Podsećamo, počela je kalendarska jesen, danas je ravnodnevnica, dan i noć podjednako traju. Već sutra kreće skraćivanje dana i produžetak noći. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.